Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας, στην Κύπρο και ιδιαίτερα στις κατεχόμενες περιοχές, θερμός χαιρετισμός στους εγκλωβισμένους αδελφούς μας στο Ριζοκάρπασο της επί 51 χρόνια ημικατεχόμενης Κύπρου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες και ως όλους εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και όλες τις χώρες που λόγω διαφοράς ώρας είναι τούτη την ώρα σε ώρες πρωινές, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας που είναι ο αγαπητός Ιωάννης Κέρσαβας, ο πρόεδρος του εμβληματικού προσφυγικού κυπριακού σωματείου Αδούλωτη Κερίνια, τον οποίον συναντάμε τούτες τις μέρες της περισυλλογής της Εθνικής Μνήμης 51 χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή και με μια τελείως διαφορετική ατζέντα από αυτήν που κυριαρχούσε τις πρώτες χρονιές μετά την τουρκική εισβολή στο νησί. Αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Σεκέρσαβα, καλωσορίσατε. Θερμά σας ευχαριστώ που για μια ακόμη φορά θα μιλήσουμε μαζί σας για όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, εθνικό πρόβλημα του ελληνισμού, το κυπριακό. Καλωσορίσατε.
Αγαπητέ Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και χαιρετώ και εγώ τους ακροατές μας αυτής της στιγμής οπουδήποτε και να βρίσκονται. Είναι χαρά μας να μας δίνεται η ευκαιρία να πούμε και να αφαιστούμε και εμείς στο μέγα θέμα το κυπριακό, στην κατοχή που συνεχίζει 51 χρόνια τώρα στην Κύπρο μας και το γεγονός ότι εμείς ως άνθρωποι ζούμε τον 51ο χρόνο εκτοπισμού μας από τα σπίτια, τα χωριά, τις περιουσίες μας, την κατεχόμενη Κύπρο μας. Nice. Και αγωνιζόμαστε ένα δύσκολο αγώνα, πολύ δύσκολο αγώνα, ο οποίος χρειάζεται συνεχώς να αντλεί όλων και πιο πολλές δυνάμεις μας του νου και της υπόστασης μας για να μπορούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις οι οποίες είναι ραγδαίες.
Κύριε Σεκέρσαβα, σας θυμάμαι εδώ και πολλές δεκαετίες, από το 1974 και μετά, και εσάς και την Αδούλωτη Κερίνια. Πέρσι συμπληρώθηκαν τα 50 χρόνια, υπήρχε αυτός ο μισός αιώνας κατοχής και είδαμε στην αυλή του Προεδρικού Μεγάρου, του οποίου τη μετόπη κοσμή ο θηρεός του Βρετανικού στέματος, ακόμη, είδαμε τους δύο ηγέτες των δύο Μητροπόλεων του Ελληνισμού, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Χριστοδουλίδη. Ακούσαμε διάφορα, αρκετά από αυτά τα αντιληφθήκαμε, αρκετά από αυτά προσωπικά σας το τονίζω ότι αδυνατό να τα αντιληφθώ. Τέλος πάντων, έγιναν κάποιες εκδηλώσεις, υπόθηκαν κάποια πράγματα, ερχόμαστε ένα χρόνο μετά. Είμαστε στην ίδια, στο ίδιο σημείο, σε χειρότερο σημείο από τότε που ακούγαμε κάποιες μεγαλοπρεπείς και, εν πάση περιπτώσει, πλήρης έτσι, ευθύνης δηλώσεις.
Είμαστε σε πολύ χειρότερο σημείο, αγαπητέ.
Θέλω να το εξηγήσετε, σας παρακαλώ.
Να το εξηγήσουμε βεβαίως. Διότι τα χρόνια περνούν, τα 50 πέρασαν, καλύψαμε και τον 51ο και τα πράγματα είναι χειρότερα για τους εξής λόγους. Πρώτον, οι ηγέτες μας με μεγαλύτερο σθένος από ποτέ αμήνονται τις ανάγκες να νομιμοποιηθεί η παρούσα κατάσταση.
Η διχοτόμηση δηλαδή.
Να νομιμοποιηθεί η διχοτόμηση, να νομιμοποιηθεί η de facto κατάσταση, για να χρησιμοποιήσω τα λεκτικά του Προέδρου μας, διότι δεν μπορεί να την ανεχθούμε. Και τι να την κάνουμε?
Να την νομιμοποιήσουμε.
Να την νομιμοποιήσουμε, διότι έτσι αποτελεί κατά τον ίδιο τη βάση λύσης που είναι και συμφωνημένη. Τώρα ποιος τη συμφώνησε δεν ξέρω, αλλά ο λαός, ο κυπριακός λαός, τη βάση λύσης στην οποία αναφέρεται ο πρόεδρος μας, χωρίς να την ονομάζει και να λέει ξεκάθαρα ότι αυτό που ζούμε σήμερα ως παράνομο καθεστώς να το νομιμοποιήσουμε για να γίνει de jure και να ησυχάσουμε επιτέλους από αυτή την κατάσταση την οποία, η οποία δεν του αρέσει και δεν αρέσει ούτε και στους άλλους ηγέτες που θέλουν να ήλεζε καλά, λέμε στην Κύπρο, να ατολίσουμε, να την νομιμοποιήσουμε με λύση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας.
Να με συγχωρείτε, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί δεν είναι όλοι γνώστες του Κυπριακού αυτοί που μας ακούνε. Και θέλω να τα λέμε πολύ λιανά, πολύ κατανοητά αυτά, για να γίνονται αντιληπτά από όλους. Λοιπόν, συμφωνημένη λύση μας λέει. Τι εννοεί δηλαδή? Αυτές που ονομάζονται εντός εισαγωγικών συμφωνίες κορυφής που δεν υπάρχουν.
Όχι.
Τι άλλο δηλαδή? Και εν πάση περιπτώσει, συμφωνημένη λύση είναι να καταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, να καταργηθεί και ο ίδιος από πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό εννοεί?
Αυτό θα είναι η κατάληξη.
Α, μάλιστα,
ο ίδιος
ωραία.
Δεν το εξήγησε. Στον κόσμο πετιώνται έξυπνες επικοινωνιακές ατάκες και φαίνεται ότι πληρώνουμε και πολλά λεφτά σε επικοινωνιακούς για να συμβουλεύουν όλα αυτά τα ανορθόδοξα και τα παράξενα και τα εγκληματικώς παράνομα που σερβίρονται στους ηγέτες μας. Και το χειρότερο, η επικοινωνιακή αυτή λειτουργή να μην είναι δική μας, αλλά να είναι ξένη, ξένα συμφέροντα που οδηγούν και καθοδηγούν. Όπως σε ένα θέατρο υπάρχει ο υποβολέας πίσω από την κουρτίνα για να ψιθυρίζει και να λέει μπας και ξεχαστεί το τι έχει να πει ο ηθοποιός μπροστά από την κουρτίνα. Αυτό είναι που συμβαίνει και αυτό είναι το σατανικό. Εμείς αγαναχτούμε και οργιζόμαστε, διότι όλοι, ειδικά και αυτόν τον Ιούλιο, τον 51ο Ιούλιο, ακούσαμε εξωφρενικά αντικατοχικές τοποθετήσεις στα μνημόσυνα, που αποτελεί και προσβολή για την τιμή που υποτίθεται προσφέρουμε στους τιμόμενους, στους οποίους μνημονεύουμε, που έχουν αγωνιστεί για να
έχουν θυσιαστεί ακριβώς.
Έχουν θυσιαστεί για να κρατηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς ενεργούμε στις διπλωματικών πεδίο για να απροδώσουμε τον αγώνα τους, πώς? Νομιμοποιώντας το αποτέλεσμα της στρατιωτικής εισβολής που έκαμε η Τουρκία σε βάρος του ανυπεράσπιστου ο Κυπριακού κράτους. Ανυπεράσπιστο, διότι εκ των έσω είχαμε εγκληματικά φτάσει σε ένα σημείο που να μην προσφέρουμε την άμυνα που έπρεπε να προσφέρουμε και για την οποία θα καταργιόταν την ιστορία και τη στιγμή που εδοκίμασε να κάνει εισβολή η Τουρκία. Εάν το Κυπριακό κράτος ελειτούργαν ως Κυπριακό κράτος οργανωμένων όπως έπρεπε να ήταν.
Ξέρετε κάτι, σας ρώτησα, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε της Αδούλου της Κερίνιας, κύριε Γιάννη Σεκέρσαβα, σας ρώτησα νωρίτερα και θέλω να καταλήξουμε εκεί. Αν ένα χρόνο μετά από εκείνες τις πομπόδιες δηλώσεις, από εκείνες τις δύο ομιλίες στην αυλή, στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, είμαστε σε καλύτερη ή σε χειρότερη μοίρα. Ξέρετε γιατί. Γιατί είχαμε την άνοιξη, αλλά είχαμε, προσέξτε, και επαιτειακά την επομένη του πραξικοπήματος, λοιπόν, άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό. Μέσα από αυτές τις δύο άτυπες πενταμερείς για το Κυπριακό, στις οποίες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προσέρχεται αυτοϋποβιβαζόμενος σε αρχηγό κοινότητας, δεν προσέρχεται ως πρόεδρος κράτους. Δεν διαλέγεται ως πρόεδρος κράτους με την κατοχική δύναμη Τουρκία και με το ενεργούμενο της, την εκάστοτε μαριονέτα της Τουρκίας που υποδύεται τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον ηγέτη των επίκων υποδύεται. Λοιπόν, είχαμε δύο τέτοιες επαφές, άτυπες πενταμερείς, και μάλιστα στη δεύτερη είδα και μεγάλη χαρά, χαμόγελα, πολύ θερμότατες χειραψίες από τον κύριο Γεραπετρίτη προς τον κύριο Τατάρ, που φορούσε στο πέτο και όλα στην σημαία του ψευδοκράτους. Λοιπόν, yeah, από τον κύριο Χριστοδουλίδη προς Φιντάν και Τατάρ και τα λοιπά, και προς αυτόν τον ανάξιο να φέρει τον τίτλο του Γενικού Γραμματέα σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό, προς τον κύριο Γκουτέρες. Τι συμβαίνει τελικά εκεί, τι τρέχει με το Κυπριακό?
Άσε να τα πάρουμε έναν. Αναφέρθηκετε, ναι, σε τι είχαν δεχτεί πριν ένα χρόνο.
Ναι.
Εδώ οι ομιλίες και φέτος ήταν πιο προχωρημένες και πιο οπισθοδρομικές από τις περσινές. Κάθε χρόνο
και χειρότερα. Ναι.
Και χειρότερα. Γιατί? Διότι ο κυπριακός λαός, διότι οι ηγέτες μας ακολουθούν, η όλη πορεία που ακολουθούν είναι συντεταγμένη πορεία αποδόμησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κάθε διπλωματική πράξη που γίνεται εδώ και 51 χρόνια έχει στόχο την αποδόμηση και χωρίς πόλεμο διάλυσης σιγά σιγά, βήμα βήμα, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πενταμερίστες, οι οποίες έχετε αναφερθεί, δεν έπρεπε καν να γίνονται. Δεν έχουν χώρο. Δεν έχουν χώρο, διότι διεθνείς διασκέψεις γίνονται για να αντιμετωπιστούν διεθνείς κρίσεις στην βασική τους ουσία. Στην βασική τους ουσία. Εκεί στις δέτοιες πενταμερείς, προσκεκλημένος και παρευρισκόμενος θα έπρεπε να ήταν η Κυπριακή Δημοκρατία και μόνον, σε ό,τι αφορά την Κυπριακή Επικράτεια.
Ακριβώς.
Και οι χώρες, όχι οι εγκύτριες δυνάμεις, οι οποίες όλες είναι ένοχες για το τι συνέβη το 1974. Και όταν λέμε οι χώρες, να μην παρεξηγούμαστε, διότι ούτε της Αγγλίας ο λαός είναι ευθέστης, ούτε ειδικά ο ελληνικός λαός.
Δεν κάνουμε δίκη λαϊκών προθέσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει οι κυβερνήσεις τους, η έκφρασή τους, η κρατική, και τότε και τώρα έχει μια συγκεκριμένη εικόνα στο Κυπριακό, την οποία υποχρεούμαστε να την κρίνουμε.
Βεβαίως την κρίνουμε, και ακολουθούν στρατηγική την οποία έχουν διαμορφώσει οι άλλοι σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λύσης του Κυπριακού. Να πούμε ότι προηγήθηκε σχεδιασμός των ιδίων τρίτων. Πώς να οδηγηθούμε στην περίοδο σε πραξικόπημα, πώς να οδηγηθούμε στην τουρκική εισβολή και πώς να οδηγηθούμε στις αποσχιστικές ενέργειες οι οποίες ακολούθησαν. Αυτό ήταν το σχέδιο από το 1960, όταν αντί να ανταμείψουμε τον κυπριακό λαό με το στόχο του αγώνα για τον οποίο εχήθη αίμα αγνών ανθρώπων την εποχή εκείνη, για να ελευθερωθούμε από τον απεικιοκρατία και να διεκδικήσουμε και να απολαύσουμε κι εμείς το αναφέρετο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης ως ελεύθεροι άνθρωποι, για να αποφασίσουμε το μέλλον μας, το οποίο ξέρουμε ότι όλοι εκείνοι που μας το απόρριψαν εμάς το ξέρουν ότι ισχύει, το ξέρουν ότι είχαμε δίκιο. Και πώς το βλέπουμε σήμερα να καλούν να λένε και να μιλούν για την Ουκρανία, ότι η Ουκρανία έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει την πορεία της και δεν μπορεί να υφίσταται εισβολή, διότι αποφάσισε να κάνει μια αλφαβήτα πορεία. Εμάς, όλοι αυτοί που κόπτονται ότι είναι και υποστηριχτές και οι ηγέτες μας τους θεωρούν ότι στηρίζουν την πολιτική τους. Η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο εξευτελισμού. Όλες οι κινήσεις που γίνονται είναι εξευτελίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, την υπόσταση της και τον ίδιο τον Κυπριακό λαό. Και δεν μπορεί να περιμένουμε καλή ημέρα. Έρχονται μαύρες μέρες και μέσα στο διεθνές σκηνικό που δημιουργήθηκε και βλέπουμε να έχει χωριστεί ο κόσμος και πάλι τους φίλους και τους εχθρούς και έχουμε κλειστεί μέσα σε ένα μαντρίν αλληλοσπαραγμού που μπορεί να οδηγηθούμε και σε παγκόσμιους πολέμους, ξανά η κατάσταση για την Κύπρο χειροτερεύει. Mm-hmm. Και αύριο αν η Αμερική που θέλει να στα στρατηγικά της σχέδια είναι η Τουρκία να επανέλθει πίσω εκεί που την θεωρούν το φυσικό της χώρο, να στηρίξει ξανά τις δυτικές προσπάθειες.
Μάλιστα.
Και άμα τις υποδείξουν, ξέχνα τα δύο κράτη και δέξω αυτά που δέχονται και οι Κύπροι. Και ποιοι Κύπροι? Οι Κύπροι ηγέτες μας, οι οποίοι λειτουργούν και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ξένων πρεσβειών εδώ, που θέλουν να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί που είναι τα δικά τους συμφέροντα και όχι τα δικά μας δίκαια.
Ακούστε, κύριε Σεκέρσαμπα, κύριε Πρόεδρε της Αδούλο της Κερίνιας, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε ορισμένα πράγματα. Είπατε πολύ σημαντικά και ορθά κάποιες επισημάνσεις οι οποίες αφορούν στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Θα σας ρωτήσω ευθέως για εσάς, ίσως είναι αφελές το ερώτημα, αλλά για τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο, κάποια πράγματα πρέπει να ακουστούν. Θέλω λοιπόν ξεκάθαρα μία απάντηση. Ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, που αυτή τη στιγμή κινείται στους ρυθμούς της κυρίας Ολγκίν, η οποία τον προσφωνεί ως ηγέτη των Κυπρίων, της ελληνοκυπριακής κοινότητας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο οποίος κινείται στους ρυθμούς τους απαράδεκτους του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος συζητά με τον Φιντάν μια ανταλλαγή, οι δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού να στηρίξουν την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και η Τουρκία να δεχθεί τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, έχουν τη λαϊκή εντολή, έχουν τη λαϊκή έγκριση όλα αυτά, αγαπητέ μου κύριε Σεκέρσαβα? Προεκλογικά σας είπε κανείς ότι θα το πάει έτσι το πράγμα?
Όχι.
Το 2004 είναι δεσμευτικό το δημοψήφισμα εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το 76% είναι δεσμευτικό, ναι ή όχι?
Βεβαίως είναι δεσμευτικό. Αν μιλούμε για δημοκρατίες και να κοπτόμεθα ότι ζούμε σε δημοκρατία, αυτό είναι η βάση. Και αυτό είναι το εγκληματικό, που η λαϊκή βούληση του 2004, μετά από 30 τόσα χρόνια συζητήσεων για λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στην οποία κατέληξαν με το σχέδιο ΑΝΑΝ και μας ζήτησαν να το ψηφίσουμε, ναι. Έπρεπε να, το αποτέλεσμα να είναι δεσμευτικό. Και το αποτέλεσμα ήταν συντριπτικό υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ του διεθνούς δικαίου. Διότι οι Κύπροι είπαν όχι για να μην εξευτελιστούν αποδεχόμενη κατάργηση των κρατικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
Nice.
Και εδώ ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε κάποια χρόνια που συμβαίνει αυτό. Οι γονείς μας και οι παππούδες μας εψήφισαν το 1950 σε δημοψήφισμα Παγκύπριο, χωρίς να, το οποίο έγινε για να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε οι Κύπροι για
την ένωση με την Ελλάδα,
του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης μας, και έγινε και μας το αρνήθηκαν. Από οι Έλληνες κυβερνώντες μας το αρνήθηκαν. Η διεθνή κοινότητα μας το αρνήθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη. Και μας παγίδευσαν με δολοπλοκίες και με διπλωματικές πλάνες. Μας παγίδευσαν σε μια ανεξαρτησία. Αντί
Χολοβή ανεξαρτησία και πάντοτε και εξαρτημένη στις διαθέσεις της Τουρκίας και της Βρετανίας.
Η ανεξαρτησία η οποία είχε σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τα δικά τους και τα τουρκικά στη συνέχεια της πορείας. Δεν εδέχτησαν να διχοτομηθεί η Κύπρος το 1960, διότι δεν μπορούσε να γίνει η διχοτόμηση αν δεν μετακινείται ο πληθυσμός. Mm-hmm. Και δεν είχαν ερευνήσει τρόπους μετακίνησης του πληθυσμού και τελικά η Βρετανική κοινή γνώμη του είπε «Όχι κύριοι, δεν θα μετακινήσετε πληθυσμός στην Κύπρο βία και να κάνετε διχοτόμηση όπως είχε γίνει πρόσφατα τότε στο Πακιστάν με την Ινδία». Mm-hmm. «Και δεν θέλουμε», είπε η κοινή γνώμη η Βρετανική, «δεν θέλουμε νέους πολέμους με τέτοιες μετακινήσεις πληθυσμών». Και δεν έγινε και μαζί μεταξύ τους συμφώνησαν να μας δοθούν να μας δοθεί το σύνταγμα που μας εδόθη, να στηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία.
Να στηθεί και όλη αυτή η διαδικασία της ακυβερνησίας, να κλείσουν το μάτι στο μακάριο και να ζητήσει τα 13 σημεία, τις αλλαγές σε 13 σημεία εκείνου του συντάγματος απάτη. Και μόλις τοποθετήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, είχαμε τις ταραχές και τη διζωνικότητα μετά. Έτσι.
Η κατάσταση ήταν σχεδιασμένη και οι ηγέτες μας και εδώ και στην Ελλάδα διαχρονικά από τότε δεν κατάφεραν να μπουν στο πετσί των διπλωματικών ενεργειών που εγίνονταν και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση σωστά. Έγιναν λάθη. Έγιναν σοβαρότατα λάθη από τότε μέσα στις συνθήκες της τότε. Και τότε η κλιμάκωση των πιέσεων και των καταστάσεων και η σπορά της διχόνοιας μέσα στον κόσμο από τους επαγγελματίες εμπόρους των εθνών που τα καταφέρνουν για τέτοιες εξελίξεις, δυστυχώς μας οδήγησαν σε καταστροφικές διαδρομές σε αυτές που βρισκόμαστε σήμερα.
Μάλιστα.
Και σήμερα αντί οι ηγέτες μας να έχουν μάθει από την ιστορία που περάσαμε τα τελευταία αυτά χρόνια, συνεχίζουν να δέχονται τους υποβολείς ξένους πρέσβεις να υπαγορεύουν το τι θα κάνουμε για αλύσουμε τάχα το Κυπριακό.
Ωραία. Ας αφήσουμε τα μνημόσυνα, ας αφήσουμε όλα αυτά τα οποία ήταν προ και μετά της εισβολής και ας έρθουμε στο σήμερα. Και έρχομαι στη Νέα Υόρκη και σε εκείνα τα χαμόγελα και σε εκείνη την αισιοδοξία την οποία εξέφρασε πρωτίστως ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Διαβάζω επειδή μου το έστειλε φίλος, συνάδελφος, τουρκοκύπριος δημοσιογράφος, ο οποίος διακινδυνεύει, αν θέλετε, και τη ζωή του για τις θέσεις τις οποίες παίρνει εναντίον του στρατού κατοχής και των ενεργούμενων του εκεί της ψευδοκυβέρνησης. Λέει λοιπόν το κειμενάκι που μου έστειλε ότι είχαμε ειδική τελετή με παρουσία του Υπουργού Μεταφορών εντός εισαγωγικών και Προέδρου του Κόμματος των Επίκων του Ερχάν Αρικλή στην Κύπρο, ο οποίος μοίρασε αγροτεμάχια Κυπρίων σε δικαιούχους, εντός εισαγωγικών η λέξη δικαιούχους, στα κατεχόμενα χωριά Γύψου, Μιλιά και Λιμιά. Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε της Αδούλωτης Κερίνιας, κύριε Γιάννη Σεκέρσαβα, θέλω ευθέως να σας ρωτήσω, με αυτούς διαλέγεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και έρχεται σε εσάς εκεί και σας λέει ότι τα πάμε και πάνε όλα καλά, με αυτούς υπάρχει περίπτωση να κάνετε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία? Δεν θεωρώ ότι γίνονται επειδή δεν δίνουμε σημασία σε κάποιες παραμέτρους. Κάτι άλλο συμβαίνει. Είναι δυνατόν αυτό το οποίο απέρριψαν ο Γλαύκος Κληρίδης και ο Γιώργος Μαύρος στις 13 Αυγούστου του 1974, τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα ουσιαστικά, να την έχουμε τούτη την ώρα σημαία και να κλείνουμε τα μάτια μας στην διανομή των ελληνικών περιουσιών σε χωριά της Κύπρου από αυτούς που υποδίονται τους υπουργούς του ψευδοκράτους? Τι συμβαίνει τελικά?
Αφού η απόφαση για να λειτουργήσει τουρκικό συνιστόν κράτος εξυπακούει και προϋποθέτει, και αυτό αποτελεί και σύγκληση κατά τους ηγέτες τους δικούς μας και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι αυτοί θα έχουν κυριότητα στην πλειοψηφία της ιδιοκτησίας στα κατεχόμενα, την οποία δεν είχαν ποτέ ιστορικά, ακόμα και ούτε κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των τριών αιώνων πόσοι ήταν. Εδώ η κυριαρχία στην ιδιοκτησία γης στα κατεχόμενα σήμερα εδάφη μας είναι συντριπτικά, ήταν το 74 85% ελληνική. Αυτό, γι' αυτό, για να κάνεις, για να λειτουργήσεις συνιστόν κράτος, χρειάζεσαι γην δική σου. Γι' αυτό και έχουν οι δικοί μας συμφωνήσει ότι θα παραδώσουν και θα το παλέψουν, βέβαια, οι άνθρωποι από 37% που είναι να πέσει μέχρι το 29%, θα παραδώσουμε το έδαφος αυτών στους Τούρκους για να στήσουν το συνιστόν κράτος τους, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από εκείνον το κράτος που θέλει η Τουρκία.
Γι' αυτό δηλαδή δεν καταγγέλουμε το σφετερισμό. Γι' αυτό δεν καταγγέλουμε το σφετερισμό, το έγκλημα αυτό.
Γιατί δεν τον καταγγείλαμε?
Και γιατί πανηγυρίζαμε, όταν συνελήφθη ο Ακάν Κιουρσαΐτ στη Ρώμη?
Δεν υπάρχει άλλος λόγος, αγαπητέ Θανάση, διότι οι ηγέτες μας έχουν δεσμευθεί ότι η γη μεταφέρεται από τη δική μας την ιδιοκτησία. Γι' αυτόν έχουν δεχθεί αγόγγιστα και την παράνομη απόφαση του ΕΔΑΣ να μας παραπέμπει σε δικαστήρια, σε ένδικα μέσα πάνω στην κατεχόμενη γη μας, για την κατεχόμενη γη μας να εξευτελιζόμαστε, να πηγαίνουμε για να εξαγοράσουμε τάχα πίσω την περιουσία μας, την οποία παίρνουν και τα κοτσάνια μας και παίρνουν και τη γη, η οποία γίνεται η ιδιοκτησία της Τουρκίας. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Και άρα για να γίνει κράτος εκεί, είτε συνιστών είτε κυρίαρχων, όπως το φωνάζει η Τουρκία τελευταία, θα πρέπει να υπάρχει η γη και μέσα θα πρέπει να υπάρχει και ο πληθυσμός. Γι' αυτό, επειδή οι Τούρκο-Κύπροι πριν το 1974 ήταν 120.000, μετά το 1974, επειδή στις αγκαλιές της Τουρκίας δεν μπορούσαν να επιβιώσουν, έχουν όλοι ενθαρρυνθεί και υποβοηθηθεί να μεταναστεύσουν για να μην αποτελούν πρόβλημα για τη λύση του Κυπριακού εδώ, και έφεραν τους επίκους. Και η δική μας, ακόμα έναν τους αμάρτημα, είναι ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει το συνιστόν κράτος, το οποίο αποτελεί για λόγους τους κεκτημένων των συνομιλιών, όχι μόνο να πιάνει την περιουσία μας, αλλά πρέπει να αδεχτούμε, και δέχτησαν οι ηγέτες μας, την παραμονή των επίκων, ούτως ώστε να υπάρχει αριθμός, σεβαστός αριθμός πληθυσμιακός, για να μπορεί να δικαιολογείται να λειτουργήσει το παράνομο καθεστώς.
Όλα αυτά, την ώρα που παρακολουθούμε το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και όλο αυτό το σύστημα της Άγκυρας να κατακεραυνώνει, να καταγγέλει διεθνώς ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου, αλλά πού, μόνο στη Γάζα κατά τον Ερντογάν, έτσι. Και εμείς, οι οποίοι μπαίνουμε στην διαδικασία να τον ακούμε, του επιτρέπουμε αυτήν την αλακάρτ ευαισθησία, αλλού ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου και αλλού είναι εργαλείο για να φέρουμε τα πράγματα εκεί όπου επιδιώκουμε, με τη βοήθεια του Γκουτέρες, της Ολγκίν, του Λονδίνου και με σφυρίζοντας αδιάφορα και της Αθήνας. Έτσι.
Βεβαίως, αφού έχουν το γεγονός ότι έχουν αποδεχθεί αυτόν τον σοβαρό συμβιβασμό με τα δίκαια και τα δικαιώματα μας, κρατικά και ανθρώπινα, δεν έχουν και αντίλογο να αντικρούσουν όλα αυτά τα παράξενα στα οποία αναφέρεσαι. Διότι έρχονται και εφόσον έχουν δεχτεί το συμβιβασμό για το δικό μας το πρόβλημα, δεν μπορούν να αντικρούσουν ούτε να φωνάξουν κατά του Ερντογάν. Όταν τα λέει και προσποιείται ότι νοιάζεται για αλλού. Ενώ εμάς μας καταπατεί τα δικαιώματά μας. Εδώ είναι ο φταίστης και ο αίτιος σήμερα. Σήμερα και τα τελευταία χρόνια είναι οι δικές μας ηγεσίες. Οι δικές μας ηγεσίες οι οποίες μας εξευτελίζουν και μας γελιοποιούν ενώπιον της διεθνούς κοινότητας για με τους χειρισμούς που κάνουν και οι οποίοι είναι χειρισμοί που δεν συνάδουν με την ουσία του προβλήματός μας. Έχουν γίνει οι καλύτεροι δικηγόροι υπεράσπισης των επιδιώξεων της Τουρκίας σε βάρος μας, με τον τρόπο που επιχειρηματολογούν για πολλά πράγματα. Έγιναν οι καλύτεροι δικηγόροι των τουρκικών συμφερόντων σε βάρος των δικαίων μας και το καμαρώνουν και στέκουν και στα άμβονες και στα μπροστά από τα μικρόφωνα και μιλούν με ατάκες αντικατοχικές ενώ η πορεία τους είναι άλλη. Ο πρόεδρος μιλά ότι δεν συμβιβάζεται με την κατοχή σε κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του. Ο άνθρωπος που έχει συμβιβαστεί με το να μην πάμε εμείς πίσω στα σπίτια μας. 200.000 πρόσφυγες. 200.000 πρόσφυγες εμάς στην Κύπρο αντιστοιχούν με 25 εκατομμύρια το πληθυσμού των ευρωπαϊκών χωρών. Αν πιάσεις αναλογίες.
Έτσι, σωστά. Πολύ σωστά το λέτε και σας παρακαλώ να το επαναλάβετε. 200.000 πρόσφυγες στην Κύπρο κατά αναλογία είναι σαν να ισχυριζόμαστε ότι 25 εκατομμύρια
20 σε άλλες 25 έτσι, και σε άλλες περισσότερα χώρες
Ευρωπαίοι πρέπει να εκδιωχθούν σε ανάλογη συνθήκη.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι τόσο παράλογα τα πράγματα όπως τα διαχειρίζονται. Η ουσία του Κυπριακού να παραμεριστεί με τον πιο, να μην το χαρακτηρίσω διότι θα είμαι χιδαίος αν τον χαρακτηρίσω διότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά τρόπο. Δεν είναι διπλωματία αυτή. Είναι διπλωματία στη διάθεση το υποβαλλόμενη από ξένους η οποία ξυλώνει την Κυπριακή Δημοκρατία κάθε φορά που λειτουργεί αυτή η διπλωματία. Είναι ενάντια στα συμφέροντα μας. Σε όλους τους τομείς. Σε όλα τα επίπεδα. Και μίλησες, αγαπητέ μου, ανησυχάς για τον Γκουτέρες. Ο Γκουτέρες εκτελεί αποστολή. Το 1956 ένα από τα έγγραφα που διαβάσαμε και στα οποία βασίζονται οι πολιτικές που ακολουθήσαμε από τότε έλεγε ξεκάθαρα. Το 1956, να σημειωθεί, είχαν συμφωνήσει ότι η λύση που θα δοθεί στο Κυπριακό θα πρέπει να προέλθει μέσα από τον ΟΗΕ, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολο να γίνει δεχτή από τον ελληνικό πληθυσμό της Κύπρου. Και αυτό γίνεται σήμερα. Ανάλαβαν να τα εξυπηρετήσουν κάτω από την καθοδήγηση της Βρετανικής Διπλωματίας και αυτό δεν μας το βγάζει κανένας από τον νου για να εξυπηρετήσουν το σκοπό και τη συμφωνία που είχαν κάνει από τότε. Διότι είναι τόσο τραγικό, τόσο μεγάλο το κακό που ζητούν από τους Κύπριους να υιοθετήσει σε βάρος του εαυτού τους δεν μπορεί να το ζητά ούτε η Βρετανία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ευρώπη σαν Ένωση, ούτε η Αμερική να μας το ζητά ανοιχτά ήδη.
Κύριε Σεκέρσαβα, κύριε Πρόεδρε της Αδούλο της Κερίνιας, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τις ευθύνες που αναλογούν στην Λευκωσία ως κυβέρνηση και ως πολιτική τάξη τις αναδείξατε. Εδώ όμως μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο αφορά σε όλο τον ελληνισμό, ανεξαρτήτως αν κάποιοι ηγείτορες εντός ή εκτός εισαγωγικών στην Ελλάδα επιχειρούν με πάρα πολλούς τρόπους να μας πείσουν ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Θέλω λοιπόν να σταθώ ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκετε εσείς εκεί στην Κύπρο την συμπεριφορά των ελλαδικών κυβερνήσεων και δει το τελευταίο διάστημα, διότι όλα αυτά που συμβαίνουν όταν η Ελλάδα δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα, ενώ η έκφρασή της δια του Υπουργείου Εξωτερικών και γενικότερα δια της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτά τα οποία εξελίσσονται μέσα από άτυπες πενταμερείς και από άλλα τέτοιου είδους μασκαραλίκια. Λοιπόν, όταν την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει ζητήματα τα οποία πολλαπλασιάζονται διαρκώς με την ίδια επεκτατική κατοχική δύναμη στην Κύπρο, δηλαδή με την Τουρκία. Θέλω λοιπόν να σταθούμε σε αυτό. Η άποψή σας, η σκέψη σας, όχι μόνο δική σας, εκπροσωπείτε ένα κίνημα, γιατί έτσι εκδηλώθηκε και έτσι πορεύεται επί 51 χρόνια αυτή η προσπάθεια. Ποια είναι η δικιά σας εικόνα?
Είναι αυτή που μας, πραγματικά μας σκοτώνει, διότι όλοι λέμε εδώ, πάντα λέγαμε ότι το στήριγμα μας είναι η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα και το νιώθουμε ότι ο ελληνικός λαός είναι δίπλα μας και μάλιστα πολύ ζωντανά. Και δεν χάνουμε την πίστη μας στον ελληνικό λαό. Οι κυβερνήσεις όμως, οι οποίες άγονται και φέρονται από τα ξένα συμφέροντα, για να μην πούμε ότι βρίσκονται οι κυβερνώντες και οι διάδοχοι τους, είτε οι κομματάρχες και οι διάδοχοι τους, βρίσκονται στις καρέκλες με την εύνοια και δεν ξέρουμε πώς, με ποια ποιου είδους χειραγώγηση γενωμένης για να κάθονται στις καρέκλες. Διότι όλοι αυτοί οι ηγέτες και τους οποίους κατακρίνουμε με τον τρόπο που το κάνουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, δεν μας έκαναν πραξικόπημα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι δημοκράτες. Μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες εμείς ο λαός τους τοποθετούμε στις καρέκλες εξουσίας. Αυτό είναι το μεγάλο αυτό που μας κατατρώει. Γιατί ο κόσμος δεν ξυπνά και να δώσει το μήνυμα σε όλους αυτούς, εφόσον διαφωνεί, και ξέρουμε ότι διαφωνεί, και διαμαρτυρόμαστε προς τον λαό των δικών μας. Κύριε, δεν μπορεί να διαφωνείς και να μην το λες σήμερα και να περιμένεις ακόμη ένα δημοψήφισμα την τελευταία στιγμή που θα σου γυρίσουν και τα κανόνια πάνω σου και ίσως να σου ρίξουν και κάποιες βολές μέσα στις κατοικημένες περιοχές για να σου πούν δέχτου το σχέδιο ή για να μην πάθεις χειρότερα. Πρέπει να το πεις σήμερα. Δυστυχώς ο λαός δεν το δείχνει. Δεν το δείχνει. Και όμως είχαμε περιστατικά τα Τέμπη στην Ελλάδα, η Πρέσπα, οι συμφωνίες στη Βόρειο Ελλάδα που έγιναν και οι κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού ήταν θεαματικές. Αλλά ποιος τους άκουσε?
Λοιπόν,
επειδή ο λαός είναι δημοκράτης, έχει τα δημοκρατικά αισθήματα, κάνει τις κινητοποιήσεις, αλλά ποδοπατούνται και όχι διότι βρέθηκαν έξυπνοι ηγέτες εκεί να τους ποδοπατήσουν. Με τα συμφέροντα που κινούνται όλα μαζί συλλογικά για να καταπατούν αυτές τις λαϊκές εξεγέρσεις μέχρι που να έρθει σημείο που να νικήσουν οι λαϊκές εξεγέρσεις, μέχρι τότε το πετυχαίνουν και δυστυχώς έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Ο ελληνισμός έχει πρόβλημα ηγεσίας, είτε αυτό είναι στην Ελλάδα είτε αυτό είναι εδώ και σε όλα τα επίπεδα κάτω από τους προέδρους και τις κυβερνήσεις.
Λοιπόν, πάμε σε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω, γιατί σίγουρα το διαβάσατε, αναρτήθηκε, συζητήθηκε και στην Τουρκία και μάλιστα μέσα σε μια κατάσταση απόλυτου πανικού έγινε ο διαχειρισμός του. Ένα άρθρο το οποίο έβαλε κάποια πράγματα σε μια θέση που πολλοί από αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά και στην Αθήνα και στην Κύπρο, δεν θα περνούσε ποτέ από το μυαλό τους. Αναφέρομαι σε αυτό το άρθρο του Σέιγκαλ, του Ισραηλινού αναλυτή, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι η Βόρεια Κύπρος, δηλαδή η κατεχόμενη Κύπρος, είναι επίσης ένα Ισραηλινό πρόβλημα. Και μάλιστα μπήκε στη διαδικασία αφού περιέγραψε ότι εκεί είναι ένας παράδεισος. Όχι μόνο για τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ και για τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν, που σε ένα ψευδοκράτος που είναι μπάτε σκύλοι αλέστε αν πρόκειται για την, αν έχουν την ευλογία της Άγκυρας και της ΜΙΤ, των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ανέφερε πάρα πολλές λεπτομέρειες για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί, για να πει στο τέλος το πολύ απλό, το οποίο το λέγαμε πολύ από τούτο το βήμα, ότι στο Λευκόνικο για παράδειγμα, στο αεροπορικό πεδίο του Λευκόνικου, στείνεται ένα σκηνικό, έτσι, όχι μόνο για την Κύπρο, πρωτίστως κατά του Ισραήλ και της Αιγύπτου και όποιου άλλου ήθελε να σταθεί εμπόδιο στους μεγαλοειδεατισμούς των νεοοθωμανών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και του συστήματος Ερντογάν στην Άγκυρα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, διότι αν κάνω λάθος να μου το πείτε, από το 1974 είσαμε σήμερα, μόνο σε κάποιες τηλεοπτικές παρουσίες του είχα δει τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο να μην εξαιρεί ακόμα και την στρατιωτική προσπάθεια απελευθέρωσης της κατεχόμενης Κύπρου. Ουδής άλλος όλα αυτά τα 51 χρόνια. Πώς αισθανόμαστε λοιπόν που από τη μια μεριά στο Ισραήλ ανοίγει μια συζήτηση η οποία αφορά το ίδιο το Ισραήλ και τους κινδύνους που διατρέχει από τους πυράβλους και όλο το άλλο υλικό που έχει κατεβάσει ο Ερντογάν εκεί και μάλιστα το υπερασπίστηκε και άφησε και υπονοούμενα στις 20 του Ιούλη όταν ήρθε στη μεγάλη παρέλαση της νίκης στην Κύπρο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, από τη μια μεριά έχουμε αυτά και από την άλλη μεριά σε ό,τι αφορά στην άμυνα και στον τρόπο με τον οποίο να υπερασπιστούμε έστω το παρόν status quo, δεν έχουμε καμιά συζήτηση μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας, καμιά προειδοποίηση, αν θέλετε.
Ναι.
Πώς στέκει...
Αγαπητέ.
Ναι, ναι.
Αγαπητέ Θανάση, το θέμα με τις απόψεις του Ισραηλινού που έγραψε το άρθρο, τις γνωρίζουμε, τις είδαμε, τις αναλύσαμε. Έχουμε κάνει τα διαβήματα μας να ληφθούν υπόψη. Τώρα, οι Ισραηλίτες πάντοτε θεωρούσαν την Κύπρο ως την έξοδο τους από την περιοχή. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι η Κύπρος είναι ένα μέρος, όπως τότε που έρχονταν για να πάνε στην Παλαιστίνη. Mm-hmm. Θυμούμαστε εμείς μικρά παιδιά που υπήρχαν πολλοί Ισραηλίτες στάθμευα στην Κύπρο για αρκετών καιρών μέχρι που σιγά σιγά να πάνε στην Παλαιστίνη. Και το ίδιο θεωρούν ως έξοδο τους από το Ισραήλ, αν τυχόν χρειαστεί την Κύπρο. Γι' αυτό τους ενδιαφέρει η Κύπρος να είναι καθαρή, να μην έχει εχθρικών περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτό είναι γνωστό. Όταν ο Νετανιάχου ήρθε για πρώτη φορά στην Κύπρο πριν κάποια χρόνια, μια από τις δημόσιες δηλώσεις τους που έκαμε εδώ ήταν ουσιαστικά κατά της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, διότι προσφέρει το έδαφος στην Τουρκία να είναι δυνατόν να βλάψει και τους ίδιους. Mm-hmm. Το είχε μπει. Κανένας δεν τον έλαβε υπόψη όμως από τότε. Εμάς σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική ετοιμότητα, εμείς επιμένουμε σε εκείνο που που ζωντάνεψε τον τόπο όταν άρχισε να γίνεται με τον Μακαρίτη των Υπουργών Άμυνας τότε.
Το Γεράσιμο Αρσένη.
Το Γεράσιμο Αρσένη. Τότε μέσα σε ένα μήνα το ηθικό του κόσμου με εκείνη τη σύνδεση του αμυντικού δόγματος, του κοινού αμυντικού δόγματος τότε, δεν φαντάζεσαι και πώς η ψυχοσύνθεση του κόσμου είχε να ανέβει στους ουρανούς. Το ότι μια χώρα, οποιαδήποτε χώρα και ειδικά εμείς μέσα στις συνθήκες που ζούμε, θα πρέπει να έχουμε την αμυντική εγρήγορση, την αμυντική ενίσχυση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που το επιτρέπουν οι δυνάμεις και οι οικονομίες μας, και ό,τι λήφκεται από τα λεφτά και τα υπόλοιπα θα τα προσθέτει το σθένος και η ψυχική μας δύναμη που είναι δεδομένο ότι υπάρχει στον Έλληνα ιστορικά. Θα έπρεπε να είμαστε στον ύψιστο βαθμό οργανωμένοι και έτοιμο πόλεμοι, όχι για να κάνουμε επιδρομές εκτός, να χτυπήσουμε εχθρόν, αλλά ναι, να είμαστε απέναντι, όσο ισχυροί μπορούμε να είμαστε, απέναντι στην κατοχή, απέναντι στον εχθρό που βρίσκεται πάνω στο έδαφος μας, να ξέρει ότι είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τη ζωή μας για οτιδήποτε τον αφορά.
Ναι.
Και ένα που τον αφορά είναι και το γεγονός ότι βρίσκεται παράνομα πάνω στα εδάφη μας.
Λοιπόν,
και δεν ξέρεις,
σωστά,
δεν ξέρεις το αύριο, δεν ξέρει
σωστά
κανένα
το λέτε,
το αύριο.
Αλλά εδώ εμφανίζονται, έχουμε αποχρώσεις ενδείξεις, ότι οι δυτικές προτεραιότητες που προκάλεσαν την κατοχή και την εθνοκάθαρση, τουλάχιστον στο κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου, ότι αν δεν έχουν αντιστραφεί ολοκληρωτικά, αντιστρέφονται βαθμιδών για πολλούς και διάφορους λόγους. Διαφορετική είναι η οπτική και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και από πολλές άλλες χώρες της Δύσης. Όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, πώς δικαιολογείται την από την δική μας πλευρά επιμονή μας να συντηρηθούν όλες εκείνες οι προτεραιότητες που προκάλεσαν την κατοχή και την εθνοκάθαρση?
Φραστικά λέγονται αρκετά αυτήν την περίοδο. Προσπαθούν να καθησυχάσουν τον κόσμο μέσα από τις στρατηγικές συμμαχίες, και ακόμα χτες προχτές μιλούμε για τη στρατηγική αυτή με τη Γαλλία, μιλούμε με τη στρατηγική εναγκαλισμούς που έχουν κάνει με την Αμερικανική κυβέρνηση και το γεγονός ότι έχει εγκριθεί να μας πουλήσουν και όπλα. Φτάνει να έχουν έσοδα αυτή η πολεμική βιομηχανία, να έχει έσοδα. Τώρα αν θα μας δώσουν όπλα όπως πρέπει ή αν θα ζητήσουμε όπλα όπως πρέπει και αν τα όπλα που θα πάρουμε την ώρα που θα τα χρησιμοποιήσουμε επειδή θα αφορά συμμαχικούς εχθρούς που είναι και σύμμαχοι. Και
μα και για αυτήν καθ' αυτήν τη στάση της Τουρκίας ως συμμάχου χώρας δεν είναι μία. Είναι εκατοντάδες οι φωνές στην Ουάσιγκτον που λένε να τελειώνει το συγκεκριμένο παραμύθι με την Τουρκία φίλη και σύμμαχο χώρα. Και δεν τα λένε απλοί άνθρωποι, και ο νυν Υπουργός Εξωτερικών και η επικεφαλής όλων των επιπέδων πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εκφραστεί κατά καιρούς κατά αυτόν τον τρόπο. Και εμείς έχουμε μία συμπεριφορά η οποία δείχνει ότι όταν ακούμε τέτοιου είδους επισημάνσεις μάλλον στενοχωριόμαστε.
Είναι η κατάσταση. Λέμε θεωρητικά, λέμε ότι μια από τους τρόπους άμυνας του τόπου είναι και η εξασφάλιση συμμαχιών, σωστών συμμαχιών, πα. Το λοιπόν. Είναι καλό και πρέπει να γίνεται. Αλλά πρέπει να ζούμε στο πετσίν αυτήν την άμυνα, όχι με λόγια και από τρίτους. Εμείς πρέπει να τις νιώσουμε την ώρα που πάνε τα παιδιά μας στρατιώτες, εκεί που κάνουν την θητεία τους.
Εκεί ποια θητεία τους, αυτή που μειώθηκε,
αυτή που μειώθηκε.
Τέλος πάντων, λοιπόν,
ναι,
θέλω...
Πρέπει να το νιώσει στο πετσίν του ο λαός. Και πρέπει,
ο λαός το νιώθει. Οι ηγεσίες είναι το ζήτημα. Και θέλω να σας δώσω το λόγο μέσα σε ένα δίλεπτο. Σας παρακαλώ θερμά, γνωρίζω ότι έχετε την αφαιρετική δυνατότητα να μας πείτε με ποιο τρόπο η αδούλωτη Κερίνια, ο πρόεδρος της, ο Γιάννης Κέρσαβας, βλέπουν ότι πλέον είναι απαραίτητο, σε ποια κατεύθυνση βλέπετε ότι είναι απαραίτητο να κινηθούμε.
Εμείς αυτά που βάλουμε και στα υπομνήματα μας καθημερινά, τα οποία στέλνουμε από εδώ στην κυβέρνηση, στα κόμματα και προσπαθούμε να τα διοχετεύσουμε και στον κόσμο, υπάρχουν, οι διεξόδοι υπάρχουν. Το πρώτο πράγμα πρέπει να ο κόσμος πρώτος ο κόσμος θα πρέπει να αυτό που μιλά και λέει στα καφενεία, στις συνάξεις, στις φιλικές, στις οικογενειακές, να το πει δημόσια. Να το πει ότι διαφωνεί με την πορεία που ακολουθείτε και διαφωνεί με το στόχο που έχει τεθεί, ότι θα νομιμοποιηθούν τα κατεχόμενα, το παράνομο σήμερα καθεστώς να νομιμοποιηθεί και να λειτουργήσει ως συνιστόν κράτος της νέας Κύπρου που προνοεί η Ριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Αυτό δεν πρέπει να ισχύσει και δεν πρέπει να μας το φορτώσουν ποτέ. Αυτό πρέπει ο λαός να το χωνέψει, να το καταλάβει, και δώσαμε εμείς, δίδουμε εξηγήσεις καθημερινά το τι θα σημαίνει για τους απλούς ανθρώπους αν συμβεί κάτι τέτοιο και πού μπορούμε να οδηγηθούμε στη συνέχεια και από ανικανότητες των ηγετών
που μπορεί να... Στην απόλυτη τουρκοποίηση του νησιού είναι απλά τα πράγματα. Μην κρυβόμαστε.
Άρα το πρώτο είναι τούτο. Για μας είναι κέριο. Και μετά πιέζονται οι κρατούντες, οι παράγοντες του τόπου να πούν φτάνει πια. Έχουμε δοκιμάσει και έχουν ρίσματα. Μπορούν να δικαιολογηθούν ενώπιον οποιασδήποτε διεθνούς κοινής γνώμης. Να πούν, κύριοι, εμείς αποφασίσαμε και είχαμε πει ξεκάθαρα, ήμασταν έτοιμοι να συμβιβαστούμε κατά τρόπον που θα αδικούμασταν. Και είπαμε, για να βρεθεί μια λύση, ήμασταν έτοιμοι για ένα συμβιβασμό. Εσείς ούτε καν γυρίσετε να μας δείτε. Όπως λέμε στα κυπριακά και γράψαμε και φορές πολλές, ούτε έναν κοκαλάκι να γλύψουμε δεν μας έχετε δώσει. Φτάνει πια. Τέρμα.
Θερμές ευχαριστίες.
Ζητούμε επανατοποθέτηση του Κυπριακού και το καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Ανεξάρτητα αν ο ΟΗΕ σαν οργανισμός, εξαιτίας των ανθρώπων που είναι εκεί, δεν λειτουργεί σωστά, τον οργανισμό εμείς θα το πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε και τον καταστατικό του χάρτη και να απαιτούμε αυτά που προσδιορίζει ως πορεία προς την επιτυχία, προς την εξασφάλιση της ελευθερίας μας και την απελευθέρωση του τόπου.
Θερμά σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους αγώνες σας.
Αφού, αγαπητέ Θάνο, επέτρεψε μου, αφού μας ακούν και οι απόδημοι, οι οργανωμένοι απόδημοι, είναι η ώρα να προσπαθούν να προστατεύσουν και τα προσωπικά.
Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
Πώς?
Ολοκληρώστε, λέω.
Λέω, ολοκληρώνουμε. Θα πρέπει και αυτοί να πιέσουν από το εξωτερικό για την επανατοποθέτηση του Κυπριακού.
Θερμές ευχαριστίες, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Σεκέρσαβα. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.